ongietorri bertze aste batez argizirin aitaldia irratsaiorat. Poliki-poliki, ekaina, eriaroa ere bidea egiten ari da, eta hartu orduko aste buruntan San Juan suak izanen ditugu, eta begi kliskada batean ere aurtengo sasoia akituko dugu. Nola nahi ere eta gaurko emanaldiaren inguruan, gaurkoan hiru gonbidatu nagusi izanen ditugu. Alde batetik Erretina Navarrako izaskun Eguirekin begietako osasunari buruz mintzatuko gara. Gaurkoan ere, Enrique Galartzarekin arituko gara, bera Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea da eta pentsuen erreforma izpide izanen dugu. Hirugarren gonbidatua berriz, Aritz Azkona iruindarra. Iruñerriaiko hainbat gazte epaituko dituzte istantean, ekin eta segikoak izatea zakusaturik, eta horren aitzinean gazte hauei elkartasuna dirazteko herri arresia biharaziko dute asteburuan Iruñan. Horri buruz, Aritz Azkonarekin solastuko gara. Gonbidatu oketaz gain ere, hainbat kantu aitzeko aukera izanen dugu. Eta gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta, segidan Izaskun Eguirekin Retina Navarra elkarteari buruz mintzatuko gara. Nerea gure lankidea berarekin egon da asteuntan eta horrekoan bien artekoa aituko dugu.
Retina Navarra elkarteak emanta, joan den ekainaren seian begirada osasuntzu bat izen burupko solasaldia izan zen. Gure ikusmenaren osasunan erreparatuz, ekintza eta jardura ezberdinak burutzen dituen elkartea da Retina Navarra. Elkartaren historiaz eta funtzionamenduaz informazioa jasotzeko, Izaskun Egui, elizondarra gure artean izanen dugu. Izaskun, egunon eta ongi etorri, zen mo zaude? Ongi?
Ongi, bai, ongi. Mm-hmm. Bizken erbioste, baina ongi.
Zula zai. Retina Navarra izanen dugu gaur gai nagusi, zu bertako bazkidea zara, zenbat urte dara mazkitzu elkartean bazkide gisa?
10 bat inguru da. Mm-hmm. Bai.
Noiz sortu zen elkartea, eta zel bururekin?
Elkarte sortu zen 1984 urtean. Eta bizket ikusi zen hor utxune bat zagola, ez? Onzen, partaide izateko edo sozio izateko, gradu batetik beiti ikusi barra duzu, ez? 10%, baino gutiago. Eta orduan, klaro, hor gelditzen zen kanpo, jende multzo bat, ba, igual, 10%, 10%, 10%, edo ikusten zutena horrere arazoak zituztena, eta elkartetik kanpo, ez? Eta orduan, hor utxunea ikusi zen, ez? Pues, pixke bat hortik hasi zen, ez? Mm-hmm. Eta hasiera batean, ba, retinosis pigmentaria zutenei bakarri zuzenduta zagon, baino ja baditu urte batzuk hoi aldatu egin zela eta ikusmenean edozein arazo edo sinitasun dutenei ba zuzenduta dagola, ez?
Mm-hmm. Ze funtzio ditu Retina Navarrak orokorrean?
Funtzioak ba azkenean ba ikusmenean diskapazitatea duten pertsonei lagundu eta gero pizke ikusmenaren osasuna bultzatu pizka bai jende artean,
eh? Mm-hmm. Bai. Ta nork osatzen duzu Retina Navarra?
Retina Navarran momentuntan 420 sozio gaude, mm-hmm. pizket afektatu eta laguntzaile, ez? Mm-hmm. Denak bat eginez, 420 bat edola.
Mm-hmm.
Bai. Eta pizket hoi ba sozioak azkenean, ez? Pues pizket ba aktibitatez berdinak antolatuz eta bueno, pizket elkartu ez ere gure artean ba ezagutzeko eta bakotsak igual zarazo dituen eta mm-hmm. eta hoi.
Beraz, errantzeke, Retina Navarrak eskaintzen dituen zerbitzuak, pixka bat, ba, ikusmenen elbarritasuna duten nahi, eta familin nola ingurukoei zuzenduak direla, ez?
Bai, bai, mm-hmm. oida, mm-hmm. bai.
420 inguruk osatzen duzuela Retina Navarra, gehien zuenak ere bazkideak, ezta?
Bai, bai.
Mm-hmm. Zekintza burutzen ditu Retina Navarrak?
Ba, ber, ekintzak, ba, izaten dira, ber, trebakuntza zikloak, bai, edo informatikan, edo ingileran, edola, gero ere bai, zinetan zerki adaptatua, adaptazio, bueno, desberdinak izaten dira, ez? Bai, ikusmena, bai, entzumenan aldetik dutenei. Orden, sartu baino lehen, ezakit, kasko batzuk edo bezala ematen dazkute, eta kasko hoietan guk eta ba zinean bueno pelikulan edo antzerkian isiltasuna daudenean nolabaiteko deskripzio bat egiten dakute, ez? Eszenaren deskripzioa edo pertsonaien deskripzioa edo nolabait ere pixka bat hobeki jarraitzeko edo zinea edo antzerkia, osea, bueno, mm-hmm. zaurra den, bai.
Mm-hmm.
Eta gero hoi ikusmenaren osasunari buruzko hitzaldiak eman, mm-hmm. eta gero laguntza psikologikoa. Eta gero ere bai, bueno, aisialderako kitaldiak ere egiten dugu, bai, irterak, edo lehiaketak, ez? Eta gero, diskapazitatea duten personei, nola baitere, beren eguneroko bizitza hobetzeko, ba, pauta batzuk eman, edo lagundu, ez? Mm-hmm. Batzutan igual, jo, bez, nik ezin dut, labea patu, edo ezin dut, hotxetik ateratzen naiz, eta, ez, desorientatzen naiz, edo nola egin dezaket, edo ez pixka bat, ba, segun bakotxak dituen zailtasunei, ba, nolabait ere, pues, laguntza eman, ez?
Mm-hmm.
Bai, eta gero, ere, voluntariado talde badugu, eta orduen, pues, norbaitek ere, norbaitera joan behar badu, ez? O medikura, edo paper bat egitera, edo, ez? Edo, edo kintzen batera, ez? Eta mm-hmm. berak bakarrik ezin du joan, edo, oi, ba, norbait ere, voluntario batekin ere, ba, laguntzen zaio, joan alizateko, eta
mm-hmm.
zolako lanak, bai.
Mm-hmm. Bueno, erran bezala, ikusmenean elbarritasunaren bat duten erilak edo ba herritarrak bazkide gisa batez ere profesional talde bat ere izan bada, pentsatzen dut,
bai,
psikologoa
bai,
aipatu duzu,
bai, bada, bai.
Medikuak ere
bai,
pentsatzen dut.
Bai, azkenean retina kontaktuan dago ba,
da.
Mediku eta psikologo eta taldeekin
mm-hmm.
eta orden ba segun ze eritasun duzun, ba nolabait ere deribatzen aldatzute ba medikoietara edo pizketa aholkua eman, ez? Ba,
mm-hmm.
ez?
Ba,
ez azkenean begitartean ere eritasun desberdin asko daude
Marida.
Eta orden bakotxak du pizka bat bere espezialitatea edo, ez? Eta orden mm-hmm. bai, pizka bat zentzu hortan ere aholkua ematen da, bai.
Bueno, joan den ekainaren seian, bilera edo solasaldi informatiboa izan zen, Gizandoko Arizkonenea Kulturretxean, zuk aipatu bezala, ikusmenean hainbat eritasun dagoelako, ez?
Bai.
Eta haunitz, arrotzak egiten zaizkigu, ez?
Bai.
Zer nolako arrera izan zuen solasaldi horrek?
Ba, bueno, egerteko pentsatzen nuen bezala, bastanen ez gara batera itzalietera joateliak eta hola, eta orden alde hortatik eta arrera, ba, ba eskaixa, ez?
Mm-hmm.
Jende aldetik eta, ba, jende ez ginen daunditz, egierteko.
Mm-hmm.
Amar bat inguru edo bildu ginen. Baina, bueno, bildu ginenak, nire ustez, ba, bueno, txarla informatibo lapizket itzali gai generala orokorri buruz mm-hmm. izan zen, eta nire ustez ginek handitzik ez egin nuen, ez? Pues no, pues azaldu zituzten begien ataldez berdinak, eta
mm-hmm.
bakotxaren funtzioak, eta gero mm-hmm. pixka bat, ba, eritasun desberdinak, ez? Ba, nola nabaritzen altugun, edo...
Ongi.
Edo ze
edo sintomak diren
mm-hmm. edo eritasun horiek izanta ba
nola aurregin,
argazki batzuk patuzazkuten ikusteko ba nola ikusten duen persona
mm-hmm.
horrek, ez? Ez? Pues pixka bat idea egiteko ere ongi ikusten duenak ere jakin dezan, ez? Eritasun desberdinekin ba nola ikusten duen persona batek, ez?
Aha, aha.
Eta gero bukatzeko pues pixka bat aholku batzuk eman ziren,
ez?
Pixka bat normalean edo entzuten ditugunak, ez?
Mm-hmm.
Baino handizetan paso egiten duguna, eh? Eta egiz, mm. pues, garrantzia dutena, ez? Ba, nola baitere, ba, bizta ere kontrolatu, bai, tensioa, gero, guzkitako betarruekoen kristala olentea homologatua izatea, ez? Dendetan eta batzutan, ba, arraspolita ikusten dugu, baina kasu, ze hoiekin ez dugu begia babesten, ez?
Mm-hmm.
Osea, alderantziz.
Mm-hmm.
Eta gero, ba, aurrak adibidez, handitzetan, ez dute eta horreko apatu nahi, ez? Eta orduen, ba, hori nola baitera ordezkatzeko, ba, bueno, pixka bat, bisera batek ere, babesa ere eman dezakela, ez? Ez eta horrekoak bezala, baina, bueno, beti babes txiki bat, ez? Eta azkenean badakigu, eguzkia gero eta kaltegarriagoa dela denendako ere,
mm-hmm.
eta orduen, bos, bueno, olako, bos, babes, eta aholku txiki batzu, gero, ba, telebista ikusten dugunean beti bertze argi bat ere piztua izateko, ikasten ari garenean argi egokiarekin egitea, eta ez dakit gero ere bai, ba, kirola egiten duten endako ere, ba, badaudela betaurrekoak, ez, adibidez, ba, igeri egiten duenak, pues, lortu dezake, edo egin dezake betaurreko graduatuak, ez. Hori ere, pues, jendeak jakin dezala, pues, badagola, ez, eta bueno, olak pizketolako aholkuak, bai.
Ongi. Interesgarria izan zen, dudik ez?
Bai.
Itzordua, zuk urte batzuk daramazkitzula elkartean aipatu duzu.
Bai.
Nolakoa izan da zure esperientzia, izaskun?
Nire esperientzia rasona. Mm-hmm. Bai, ze azkenean, ba, bulegoan dagoen jendea eta ba, oso jatorra da, eta bueno, beti laguntzeko pres, entzuteko, eta ez, esperientzia oso oso ona, bai.
Zuk ikusmenean, gabezi hori, aspalditik nabaritu duzu?
Bai, bueno, niri azkenean amala urtetan egiten zakuten revisioan erpatu zataten, eta hortik ja, nola baitu, ja, rantzataten duen eritasuna, pues, oi, degeneratiboa nuela, ez? Osa, gero eta gutiago ikusten joango nitzela, eta bai, egi, ala da. bai. Ose, moldatu naiteke, baino adaptazioekin. Bai, ba, ordenagailua erabiltzeko anpiazeko programa bat badut, telefonoan ere adaptazioa badut, ba, hotxaren bitartez, eta hoi lupa beresi batzu, ba, eroskitak egiteko, ba, ez dakit, pues, kauziadeko fetxa ikusteko, edo prezioak, eta bai, baina, bueno, egierteko gauzoiek ongi heldu dira eta eguneroko bizitzan laguntzen datzute.
Ongi. Bai. Gaur egun baliabideak daude, horri aurre egiteko, zuk aipatu bezala, bino gehiago ere behar litzateke diot murrizketen garaian gaude, imatarloetan nabaritzen dugu, laguntzak pixkat murrizten ari dira, izaskun?
Bai. Denian bezala laguntza murrizten ari dira, eta orden, ba, pues, oi, denek bezala, gainerako elkarte edo elkartek bezala, ba, bertzegizeko aktibitateak egin martugu, ba, diru alortzeko, ez, elkartak aintzinez egitzeko, ez, eta gero ere saiatzen ari gara, ba, nola baitere bultzatzen, ez, bertze elkartekin batera, ba, investigazioan diru murrizketek ez izeteko, ez, gukusten dugu, pues, oi, garrantzitsua dela, ez, hortan jarraitzeaz, eta, bueno, ez, pues, eritasun handitz sendatzen aldira, ez, nahiz begietan, nahiz bertze dozein arlotan.
Ongi da. Bueno, Redina Navarra elkartea ezagutu dugu zure laguntzaz. Zer egin dezake interesa duen horrek, ipar bada entzulen artean bakarra bat izanen da, interesa izanen duena, elkartearen ezagutza bazuena, bino sobera ez, eta oain informazio gehiago jaso du, ez egin nora jo dezake, ze bide daude elkartearekin harremanetan jartzeko?
Bale, ba, elkarteak bulegoa Iruñan du, Luis Morondo kalean, 12. zenbakian. Eta orden, ba, telefonoa ere, a ber, 9448, 20, 23, 22, eta gero email bat ere badago, info@retinanavarra.org. Eta gero, bueno, web horri bat ere bai, horri informazio ere lortu daiteke, retinanavarra.org.
Ongi. Bai. Ba, bide ezberdinak, aipatu bezala, eskualdetik ordezkaritza baza daute elkartean, izaskun?
A ber, nahi dugu nola bitera ber ere zonaldean zerbait egin, ez, bueno, pues, Iruñean beti zentralizatzen da, baina saiatu nahi dugu zabaltzen, ez, bakarrik murrizketekin eta gauza, pues, zaildu dire, ez, Tudelan ja lortu da, ez, astean, zakit batean, egun batean, obitan, ba, persona bat izatea bulego batean, ez, nola bitera aukera emateko, eta hemen ere Lizondon saiatu nahi dugu, ja lortzen dugu,
bai. Ongi.
Egunen batean, ba, aukera eman jendeari etortzeko, galdetzeko, edo, ez, dituen kezkak edo nola baitere azaltzeko, bai.
Ongi. Zerbait gehiago gaineratuko zenuke solasaldi honetan, izaskun?
Ba, na, ateak irekiak dugule eta badakizuela non gauden, osak, edo zein, tordaiela lasai derrean, eta edo zein kezka edo azalpena behar baldin badu, tor daiela, galdin, lasai ederrean, eta gustora aski lagunduko diogule.
Ba, izaskun, plazer bat izan da zurek izolastea. Eskerrak onitz informazio hori guztia emateagatik, eh?
Bale.
Ongi segi.
Eskar mile zuei.
Aio.
Aio.
Eta elkarrezketaren ondotik, oraikoan Gatibu taldearen Gabak zerueri begira kanta entzunen dugu.
hasi diren egun luziek partietako kanuto usainek ze hostireko ego aixiek ze hosti polen puta honek santo egin nahi dut erropak endu minusik danza egin eun txiri huelta ebon maite zain dutin argi aspizien maite do baslañoak eta txolizek buru Eskotiek da kostaldeko epeltasune Gabak zeruen ibegire da zure marradun minigonie
Segidan, Enrique Galarza Nafarroako Unibertsitateko ekonomia irakaslearekin pentsioen erreformari buruz mintzatuko gara Josetxo gure lankidea berarekin egonda astuntan eta oreikoan bien arteko solasaldia ituko dugu.
Horaxe eta badire aste batzuk gure ekonomia atala hor ez dakit ba, orekan baino la desorekan izan ote dugun edo ez, baina berriz ere horri lotu eta Enrique Galarzakin elkarte gura, atxaldeon Enrique?
Atxaldeon.
Horaxe.
Ba, ekonomian bezala, ekonomian gora berak ditugu, ez?
Gora berak, horixe eta bera, eta bueno, gora bera ikabe zein nengen nuke bete.
Hori de, importantena, zora biatu du ez...
Naizta joeran ikuste hortarat baien, ez? Zora biatu edo, xoratzerat edo...
Ba, bai, batzutan eroturik hobe sano baino, ez? Bereziki jendarte erotu da batean, errazena ikuste ba, iaia denborarekin eta korrontearekin ibiltzea, ez? Eroaren egiten, baina egia da gero, ba, benetako realitatea hor dagoela eta ezin ies egin, orduan... Obe agian, ba, ez daki, da ingeru bat hartuta, txa, lurrean etxeki, ba, eusteko, ez?
Hola, xo, ba. Bueno, ingeru horren, gibelian horren, gibeleko aldean hori jarriko ara, eta ikusiko, gaur paraizura taliatikoaren ala ez. Baina, asteko paraizura dibateko bidia ilundiko zaigu, asteko ia pensioen erreforma bat aitzin atratzeko nahian, omen dugu Espainiar gobernua, eta baut uste... orai Toledoko itunakoak eta horre biltzen nahi direla horren inguruan, eta guztaria ondarrerakoia afera horria itxin edatra nahi dutela.
Ba, bai, nik uste ohitura akademiko txarrak hartzen ari direla politikariak ere bai, eta orduan udarako etarte, ba, nonbait desitxuratu horren barruan, zehose erabakitzeko une egokiena omen dela, jendea nonbait despistaturik omen gaudela, ez? Eta beldurgarria da, benetan, ja nonbait ba, alderdi politikotik ateratako adierazpenetan ematen den nolabaiteko resignazioa, ez? Ba, pixka bat ja, ez dago besterik, ba, mosketa gehiagorik egin besterik ez, ez? Eta pentsioen kasuan, haren ikuste arriskutsuago eta beldurgarriago, hain zuzen, ba, bizitza osoan eman dutenen diru sarreren inguruko eztabaida oso arinak egiten ari baitira. Eta oso erraz erraiten ari dira, gehiegi kobratzen ari direla, edo gehiegi, oraintzea gehiegi bizi izaten ari direla, ez? Nonbait, zuten pentsatu, ba, hori, bizitza osoan zehar patronalaren aldetik beti soldata jeistearen aldeko ekimenak egiten, eta begira nondik, orain jendea asko bizi izaten ari delakoz, ba, pentsatu gabeko diru sarrerak jasotzen ari diren, ez? Eta nik uste, benetan, funtsean hori da egiten ari diren argudioa, ez? Nola moztu ba, pentsiodunen, ba, nonbait, bizitza luzeagoa duten pentsiodunen diru sarrerak. Eta hori da nik uste, aipatu duten iaia puntu bakarra. Penagarria da, ze azken finean, ba, aditu, ez, omen diren, eta zientifiko eta inpartzialak omen direla, baina bene-benetan kontutan hartzen dituzten faktore guziak langileen aurkako faktoreak dira. Eta ez dira inondik ere sartu erreforma sakonenetan, ez diru pixkat kendu hemendik beraientzat pixka bat dena, baina pentsio dunentzat agian 10% edo 15% izan daitekena, eta ez dute inondik ere aipatzen, ez zerga politika berria eta hobea, ez bertzelako erreformak nonbait jakin badakigulakoz, ez dela gauza bera militar gradu handiko baten alarguna edo igeltxero baten alarguna. Eta horietan ere ez dira sartzen. Eta orduan, harrigarria da, ba, hori, zientifikoa aditz laguna edo izen laguna erabiltzen ari direnak, benetan oso ikerketa ertxia eta fokalizatua soilki nonbait arrazoiak bilatzen ari baziren murrizketa gehiago egiteko, eta bereziki hori pentsio guztien gaineko, ez, ikuspegi batean. Ezin da ulertu, edo tamales bada ulergarria, azken finean gobernu batek izendatutako adituak baitira, eta normalean ba, gobernuaren ideologiaren hurbilekoak baitira, ez? Uste dut 12 hoietatik bat bakarrik alde, kontrako argudio eta botoa ezarri zuala, eta gero lotxagarria dena, ba, Comisiones Obrerasen izenean izan zen baten aldeko botoa, nabardura batzuekin, baina data guztiz ere aldeko botoa, ez, eman zuela. Ez dakit, benetan ekonomiatik ikusita eta baita ikerketa zientifikotik ikusita ezin da horrelako txosten onartu, eta are gutxiago oinarrizko testutzat eztabaida politiko batentzat. Ene ustez, faltan dauden hainbeste faktore, hainbeste ideia, hainbeste bide ezberdinak nolabaiteko sustangarritasun ekonomikoa ba, nolabait bermatzeko, ziurtatzeko, eta ba, hoxe, normalen uste dut lan politikoa eta lan zientifikoa ezberdina zela, baina hemen garbi geratzen ari dena, ba, zientifikoak edo adituak erabiltzen ari dira nolabaiteko kanpaina publizitario bat egiteko beraien aldeko ideiak nonbait aurrera eramateko. Eta tamales, alderdi sozialistaren aldetik ez naiz ziur benetan jarrera nolabai zuzentzaile edo aurrerako jagoa eukiko duten, baina beldurtzekoa da nonbait, ez? Erabateko gehiengo politikoa du PP-ek Madrileko gortetan, eta orduan tamales erabakiko dutena aurrera eramatera doaz, ez? Egin duten moduan, ba, gauza bera hezkuntzarako lege berri madarikatu horrekin, edo datorren unibertsitateko lege berria, ba, hoxe, hildo berberatik da, datoz, ez? Orduan, nik uste oso importantea dela nonbait aditu hoien jarrera ertxia eta ez zientifikoa salatzea, benetan beraiek nolabait kontuan hartu dituzten faktoreak ez direlakoz guziak, eta gainera pentsatu dute hazkunde tasa, ekonomiaren hazkunde tasa oso txikia izango zala, baita ere etorkinen inguruan ez dakite zer gertatuko den, eta orduan memeloiek gauza bera egin zuten duela 15 urte, arrazoia zen garai haietan Espainiaren biztanleria zahartzen ari zela, eta ez zuten kontuan hartu handik eta 7 urtera 5 milioi etorkin lan egiten ari zirela, eta beraien zergak ordaintzen ari zirela, eta sekuritate sozialaren kontuetan inoiz izandako superabita handiena izan zuala. Ba, aditu mota berberakoa bada gaur egungo txostena egin dutenak, ba, espero dezakegun kontu berbera, hau da, kontutan hartu ez dituzten faktore batzuk agertuko direla, eta beraien proiekzioa, beraien kalkulua erabat faltsutuko da. Baina, tamalez, oso jende gutxik hitz egiten du horren inguruan, saiatu naiz azken aste honetan telebistako tertulia eta mitinak edo dela delakoak ikusten, eta inon ez dut inolako argudio, kontrako argudioik aurkitu politikoki bai, baina funtsean hori aditu hoien txostenaren edukinaren ingurukoak ez zuen inork ez zera aipatu, eta nik uste oso importantea dela, ba hori txosten zientifikotzat aurkeztu dutena bene-benetan badela panfleto publizitario bat. Eta bera bezalako proposamen ugari egin daitezke, eta nonbait ondorio, aurkako ondorioekin, ez? Ze, azken finean, aipatu duten datu batzuk aldatu, pipa, pizka bat hazkunde gehiago, pizka bat etorkin gehiago, pizka bat esportazio gehiago, hala, eta orduan superabita dortzeko bidean egonen ginateke. Beraz, harrigarria bada ere, ba, berriro, nolabait programa berbera errepikatzen ari dira. Eta behin eta berriro, ba, hori, nekez lortutako eskubide sozial eta ekonomikoak murrizteko bidean. Eta nahikoa da, ja, ez? Nahiko, ba, hoxe, agian gaur hori freskatu delakoz, gehiago azerretzen ari naiz, beroa zegoenean baino.
Aron, agindu betiren ondik eta torre aditu horiek eta diotenetik, edo gobernuan olapaitere markatutako bide horri horretatik.
Bai, ematen du ez ezagunak diren, baina azken finean amabietatik hori gara egunkarian irakurri nuenez, amabi horietatik 8 banku, aseguru eta finantzen perezatik zetazen, ez? Orduan, garbi dago zenolako ikuspegikin aztertuko dute zerbait soilki nolabait ekonomikoa ez dena, ez? Pentsiodunen sistema, pentsio sistema publikoa ez da soilki nolabaiteko tresneri ekonomiko hutsa. Bada ere bai oreka soziala, justizia soziala, berbanaketa, ez? Aberastasunaren berbanaketaren tresna garrantzitsu bat. Are gehiago, jendea, nonbait, bizitza osoan zehar lan egin ondoren, merezitako nolabaiteko lasaitasun ekonomikoa behar du. Gure jendartean nolabaiteko justizia soziala gutxienekoa izaiteko. Ezin dugu onartu, bauxe, zahartu zarelako zorain, ba, zakarrontzietan bilatu behar duzun zerbait bila egoitea, ez? Eta horretan ari gara mintzatzen. Nonbait, jokoan dagoena da, gehiengo baten ongizate egoera, ez? Eta batzuentzako abantaia izango litzatekena, privatizazioa alegia, ba, hainbeste jendearen gaineko eragin zorrotz eta latza izango litzatekena, ez? Eta nik uste hori ere azpimarratu behar dugu, azken finean, gure erotutako ekonomia eta jendarte horretan, gero eta oinarrizko kodeak, oinarrizko astapenak, oinarrizko nolabaiteko baloreak albo batean uzten ari dira. Eta ene hezkuntzan behintzat, ene familian behintzat, zuk baino adina handiagoa baten aurrean beti begirunearekin, errespetuarekin aritu behar zenela, ez? Eta gaur egun nik uste hori gazte horiek, 40 urteko gazte horiek adituak omen dira, baina ziur nago ez daudela prez beraien gurasoentzako plan berbera aplikatzea. Ziur naiz. Eta horretan ez dira sartzen ere. Eta kazetaria banitz, galdetuko nioke, ez? Ba, gaur edo atzo parlamentuan egon zen, ez? Eta zure gurasoentzako plan berbera onartuko zenduke? Edo gehiago dena onartu duzu prez zaude? Eta ziur naiz ezetz. Beti bezala aditu hoien hitzak dira bestentzako, beraientzako bertzelakoak, ez?
Alare, Enrique, hortik zer atrako den, reforma horren ildo nagusiak zein izan diren, ez dakit garbik ere
errandute. Oso errez, ba, errandutena da, nolabait, hasitako erreforma ba, egiturala edo estrukturala jarraitu edo sakondu behar zela. Eta hasi ja, hasi ziren ba, gaur egun ja ezagutu dugun jubilazioaren adinaren atzerapenarekin eta nonbait kalkulu berriaz ez ziren azken 15 baizik eta azken 25 urte, ez? Kontuan hartzeko eta normalean ba, lan bizitzaren hasieran soldata txikiagoak jasotzen dituzu gero soldata handiagoak. Beraz, atzera joaten ja hasitako erreformarekin murriztu ziren bai diruzariak eta baita ere zaildu zen jubilazio osoaren lorpena, ba hain zuzen adin gehiagoekin lan egin beharko baitugu, ez? Gainera hori 60 urtean jaiotakoak izango gara lehenak, ba 67 urtekin jubilatzeko, ez? Eta ba hoize reforma horren ondorioz nonbait fleko edo nolabaiteko ondar batzuk geratu zitzaizkioen ba, konpontzeko eta oraingo honetan errandutena da, argudioa da, ba hoize jubilazioan bizi izaten ari diren jendea pentsatu baina urte askoz luzeago bizi izaten ari omen direla eta orduan proposatu dutena da jubilazioaren dirusaria bizitzaren esperantzarekin lotzea. Eta alde batetikan, orduan, oroar demografikoki gero eta urte gehiago bizi izaten ari bagaren, ba orduan urte oro diru kopuru txikiago bat jasotzera goaz, azken finean, nonbait pentsatutako diru kopuru berbera gastatzeko naizta diru urte gehiago bizirik iraun, ez? Orduan, bada teknikoki nahiko korapilatsua den erreforma, baina ondorio praktikoak ikusgarriak dira. Lehen, nonbait, aurreko erreforman, ba, lan egin, lan egiteko urte gehiago eskatzen ziren, eta kalkuloak egiteko urte gehiago kontutan hartzen ziren, eta orduan, jubilazio txikiagoa, eta, ba, hoize, urte gehiagokin lan egin behar izaitea izan ziren ondorioak, eta oraingo honekin, egin nahi dutena da, ba, gehiago lan egin lehen bezala, gutxiago jaso lehen bezala kontabilizatu nahi badute bizitza osorako kalkulu bat egin, eta ez azken 25 edo azken 15 urteekin, bizitza laborala osoa, eta bertan jasotako diruaren zati bat ba, pentsioarentzako kalkulatzeko, eta beraz murriztu izan da diruzaria, eta oraintxe, ba, hoize, gehiago bizi izanen dugulakoz, ba orduan bizitza luzeago horrentzako urteko sariak txikiagotuko dira, ba kopuru osoa lehen bezala izaitea, naizta agian pentsatu baina 5 amar edo amabost urte gehiago bizi.
Orduan, Enrique Errandezagun, zenbaten ez gehiago bizi, orduan eta osasunez pentsatzeko da eta okerrago, baina xar partiare orduan eta txarrago.
Hori da, erabat absurdoa da, ba, jende arrunten arteko elkarrizketa batean, ba, onartezina delakoz, baina teknikoa bazara, aditua bazara, nolabaiteko interes pribatuen ikuspegitik ikusten ari zara hori, ba, zuretzat da oso plan egokia, ze jendea korrika joanen da, omen da, banketxeetara eta seguruetxeetara kontratu pribatuak egiteko. Eta hoixe da bilatzen ari direnak. Baina, zer gertatu da? Kalkuluak egin dituzte, eta jode, ez dut oraindikan web horriaren helbidea aurrean, baina bertan kalkulatu ondoren, konturatu dira, Estatu Batuetan, Espainian, Italian, Frantzian, ikerketa ezberdinen ondorio iaia berbera da, eta bereziki Espainiako estatuan, funts pribatuen, boize, bizitza seguruen, enpresa pribatuen diru sarrerak 10%, hasi zirela, eta aldiz zerbitzu publikoetako pentsio sistema publikoetatik ateratzen ziren diruzariak 20%, hasi zirela. Nonbait, bezeroarentzako asko hobea dela sistema publiko bat, sistema pribatua baino. Baina hala eta guztiz ere, jakiten badakitelakoz, diferentzia hura portxikaratzen dituzte bankuek eta aseguruetxeek.
Arro publikoa uste nahi direla nola paitaran dezagun, eta pribatua gizentzen.
Hori da, egiten ari direna da, beraientzat lehiakide desleala dena, estatua, nonbait pobretzen eta baldintza txarragotan lan egin arazten, eta horren ondorioz, beraien lekua agertuko da merkatuan eskaintza pribatu batentzako.
Horren, Enrique, hauia, liberalizazio...
Benetan, bauze, berriako zutazean erraiten dudana da, ba, azken finean, gure pentsioak enkantetan ba, zehaztuko direla. Eta orduan, hobe dela zure garaiko jendea goiz hiltzea, ze horrela zure bizitza esperantza kalkuluetan txikia izango da, eta orduan diruzari haundiagoa lortzera zoaz. Baina, jo, zure jendea, dineko jendea, gero eta gehiago bizizaten ari badira, bueno, demografikoki bizitza esperantza aurrera badoa, ba orduan murriztuko dira pentsioak.
Bueno, ara hor...
Enkante, harrigarria, baina bidean gaude, espero dezagun, eztabaida politikoan horrelako argudio absurdoak aireratuko direla, eta bai iritzi publikoak, eta bai lotxadun politiko edo politikari lotxadunek zerbait eginen dute, ba, hori berriro ere pentsioen gainean, eta bereziki gure atxoen gainean berriro ere eraso bat eta murrizketa bat egitea, ez?
Ba, pensioak betire, pensioen reforma hoi, horren ari da solastatu gara gaur, alare, bakitor, horako jartunaldiak egiten ari zatela, Iruñako alde zarrian, biarra da, elduen asterak utziko dugu hori, baina langabetuen elkartean hain zuzen ere, eta bertzak bertze kapitalismo eta beraren gezurrak, izeneko eztabaida antolatu dituzuela, eta biarra da, elduen asteen aukera izan dugu horreta sola segiteko.
Bai, ilusio handiz, gainera azten ari gara, eta gainera, jo, ba, uin hoietatik ere eskaintza bat, baiarako, elkarteentzako, eskaintzen dudala nire burua, nonbait, oinarrizko diren zenbait adigai edo kontzeptu ekonomikoak ongi ulertzeko, eta gero, albiste ekonomikoetan ateratzen diren gezurrak, erdiegiek, eta trampak nonbait agerian usteko, nolabaiteko, bada mintegi bat, ez? Guztien elkarrekin egiten ari gara, pixka bat hori, mai ganean jarriz, zer erran nahi du horrek, eta zergatik bai, edo zergatik ez, argudio hau baleagarri alda, ez da alda baleagarria, nonbait oinarrizko ekonomia, baina eztabaidarako ekonomia bat, ez? Azken finean, aditu hoien izenean absurdo erraldoiak botatzen ari dira, eta jendea, jaten ari da, ez? Eta ez da horrela, ez da horrela.
Horren Enrique, hola ideia edo konzeptu zenbait argitu alde, edo argitze aldera, eta ben Enrique berare pres, egon eleguke,
zerbait izuertatu ezkero. Baina, bene-benetan, importantea dena da, ba, pentsioen reformaren aurka bezalako, ba, hoize, ekimen aurrean, ba, ez bakarrik voluntate politikoa eta sentimentala, baita ere, jakitea, arrazoi ekonomikoak atzean daudela gure aldeko erreformak egiteko, ez? Eta ez dela bakarrik, ez plan bakarra, ekonomia bakarra, aukera bakarra. Ez, inondik ere ez. Egun oro eraikitzen ari garen mundu honetan, aukerak ditugu. Eta horretarako informazioa, eta gero baita ere mobilizazioak, eta eguneroko borroka, ez? Baina horretarako prez bazaudeten, eta hemendik nik uste saiatzen ari garena da hori, ez? Unibertsitate publiko bat garela jendearen defentsan, ez kapitalisten defentsan.
Enrique, ba, elduden asterako
batzatzen bat kontu. Gero hobeta gehiago, espero bezagun.
Hoxeta bera, esker bin launiz.
Ba, zuei, urrengo arte, bai. Aio.
Hey yo, berri bat zonzisten buiaka. Askatasunagatik, herrirenak aske.
Yau, yau, yau.
Hey, yep. All right.
Eta solasaldi unen ondotik, segidan, Bat Sound System taldearen Herri denak aske kanta entzunen dugu. Oraikoan berriz, gaurko azkeneko gonbidatua izanen dugu, Josetxo gure lankidea Aritz Azkonarekin solastu da, eta oraikoan bien artekoa entzunen dugu.
Eta datorren larun baterako, hau da, ekainen 22ko, Iruñako Gaztelu plazan, alako arresi bat goratzeko deiadarra luzatu dute, herri arresia idurikatu naizik, afera da jakina den bezala, bai auzitegi nazionalak Iruñerriko bortzen gazterik, bortze edo sei gazteri erran dezagun ezarritako sein aurteko espetxe zigorra ustelaren iruan aztertiko duela gorenak, auzitegi gorenak, eta horren aitzinetik ere mugitu nahi dute, eta horren arirat antolatutako ekimen hori dela eta Aritz Azkona, hau da, auzipetutako gaztoietako batekin emintzatikora, egunon Aritz?
Egunon.
Bueno, azkerian bai, bortz, sei bortz naski ez, bai?
Bortz, aski, lau kalean aurkitzen gara eta bosgarrena Mikel Jimenez jaengo espetxean baituta daukate oraindik beste zigor batengatik espetxe zigorra betetzen.
Hori da, bai sei gazterakunde edo ekineko kide izatiaz egotzita do akusatuta zaudete eta gainera hoxe naiz eta epaiketaren eta sententzia pasaden urtean 2012an oker ez banaiz auzitegi nazionalak eta ebatzi, bai ordukoia demoraldi bat egin zinuten espetxan edo kartzelan.
Bai, espetxean 2008ko abuztua iraia, bueno, eta urrian sartu ginen, eta epaiketa 2011ko azaroaren lehenengo egunetan izan genuen, eta orduan espetxean hiru urte bete genituen eta gure askatasuna abenduan eman zen, gure askatasuna Alberto, Maider, Luis eta nirea eman zen sententzia atera arte. Baina bai egia esan behar da ere Xabier Sagardoi eta Mikel Jimenez espetxea mantendu zituzten beste zigorrak zituztelako, eta pasaren maiatzaren 12an Xabier Sagardoi kalera atera zen sententzia bete ostean, eta oraindik Mikel Jimenez esan bezala jainiko espetxean baituta mantentzen dute.
No, zuen kasuan erran bezala, epaiketa 2011 kabailan egin zen, baino sententzia urte hortan edo 2012an atera zen?
Sententzia 2012ko ekainean, osea, iaia ustut zazpi hilabete geroago jaso genuen, osea, Kriston patxadarekin hartu zuten entzutegi nazionaleko epaile hauek.
Eta seina urteko espetxe zigorra ebatzi zuten.
Bai, hasierako petizioa entzutegi nazionalak zen 8 urteko espetxe zigorra, Maiderri 10 urteko espetxe zigorra eskatzen zuten, baina azkenean guztiontzako ekin eta segiko militante izateagatik 6 urteko zigorra bota ziguten.
Zuek nola nahi ere horren aitzinen elegitia ezarri zinuten, errekurritu erran dezagun, eta orai gorenak batziko den horren zain zaudete, erran bezala, baina gainera hor salak eta batzuk ere egin zinuzten, bai deklarazioa hartzerakoan nola nahi ere eta mehatxupean egin zinuztela, eta torturapian ere egindako deklarazioetan oinarritu zituztela akusazioak eta erranez.
Bai, gu beti salatu izan dugu eta beste epaiketa guztia bezala entzutegi nazionalak probak ateratzen dituztela azkenen finean inkomunikazio garaian tratu txarrak eta torturapean ateratako deklarazioei, eta horregatik salatzen dugu epaiketa guzti hauek horretan oinarritzen dira, ez? Azkenean jende guztia bere aurka eta besteen aurkako inputazioa azkenean tortura eta tratu txarrengatik ateratako deklarazioa direla, osea. eta horregatik pues guk onartzen dugun ba erabaki bakarra edo da ba absoluzioa dugu beste sententziarik onartzen, ez?
Horren arirat, halako deialde egin duzu datorren larun baterako, gogoratiko dugu, nolapait ere halako aske guneak eta goratu ziela bai Donostian, gero Ondarroan ere izan ziren, baina Donostikoak izugarrizko jartzuna izan zuen, hainbertze jendere elkartu baitzen, orduko Donostiar gazte eta babesa eman aizik. Eta, bueno, antzeko zerbait, baina behar da bertze modu baterat eta idurikatu nahi duzuen Iruñan hortarako bilukura batzuk eta egin izan dira orain arte, konta izu, eritz orain artekoa nolakoa izan den eta pitza zuen asmoa zein den.
Bai, ba, zuk esan bezala ez, gauza upiskat atzetik handator ez, ez Donostiko eta Ondarruko kasuetatik baizik eta atzerago ez, hor daukagu ere ekaitz Samaniegoren kasua, horretako gazten kasua, gero Aurore Martinen kasua ere, eta bueno, eta gero ja, pues, Donostiko gaztek eta Urtsa Alkorta ere Ondarrun ere beste pauso garrantzitsu bat eman zuten, ez, bide honetan. Eta orduan guk ere, gure asmoa da ere, bide horretan beste pauso handiago bat emateko, azken finean, ba, etorkizun batean ere, ba, iristeko momentu batean, non estatuei zaila egingo zaien mantentzea epaiketa guzti hauek eta epaiketa guzti hauek bertan bera gelditu daitezen, ez? Azken finean epaiketa guzti hauek galtazkaren ondorioak dira eta ez duguna ikusten garai politiko berri honetan ba epaiketa hauek mantentza, ez? Garai politiko berri honetan ba salbuespen neurriak desaktibatu behar dira eta ez da jendea sartzeko ez da jende gehiago espetxean sartu behar baizik eta austu behar dira eta azken finean ere ieslariak eta ere etxera bueltatu behar dira. Azken finean gatazka hau ba soluzio parametroetan jarri behar dira, ez? Eta orduan ba guk ba hilabete hauetan ba bai eztabaidak eman ditugu eta pixka bat ere ba estatuekiko erantzuna ere ba estatuak eta herriaren arteko parametrotan jarri nahi genuen, ez? Ez bakarrik bost auzipetu dagola estatuaren aurrean, baizik eta herri batek ba aurrean daukala eta herri horrek aurre egingo diola ba estatuen ba erasoei eta orduan ba erasoaren aurrean ba herriak planto egingo du. Orduan hilabete hauetan ba batzar irekiak edo asamblea irekiak burutu ditugu pues hasiera batean ba egin genuen txantrean asamblea ireki bat eta un pertsona hartu ziren eta hor pixkat ja lehenengo harritxoa jartzen hasi ginen eta bueno hortik aurrera ja ba poliki ja lana egiten gabiltza eta bueno ja 22an ja irudikatu nahi dugun azuk esan duzun bezala lehen ba arresi herri arresi hori irudikatu nahi dugula eta ez ta batez ere jendearen elkartasunetik haratago joan nahi dugula, ez? Elkartasun horretatikan elkartasun horretik konpromezura pasa nahi dugula, ez? Así que 22an ba dei irudikatu nahi duguna da, pues horrekoetan esan bezala herri arresia Nafarrera edo.
Nafarrera. Eta hori nola nola izan daiteke edo ez da gitarran duzu orain arteko bilkura horietarat jende haunitzere hurbildu dela, hor batzorde zenbait osatu dira eta lan ildo batzuk markatu, hoiei buruz ez dakit zerbait gehiago zehazten aldugun edo beste xetasunen bat ematen aldiguzun.
Ez, azken finean, ba bai, hiru lantalde sortu ditugu, bai, komunikazioa, beste bat harremanak eta beste bat ba, ekimenak edo iniziatiba landuko zuena. Eta, bueno, 22an ere, pues, deialdia zabaldu nahi diegu edo, ba, Iruñarriko jende guztien, Nafarroko ez, herritar guztiei eta ere Euskal Herriko, ez, gizarte osoari, pues, 22an Gazteluen parantzara hurbiltzea eta azken finean ere hor ere asambleak ere burutuko ditugu, pues beste ekimenaz aparte eta hortikan ere denon artean ere ideia eta aportazio gehiago ateratzeko azken finean egoera batzuen aurrean ba nola aurre egiteko eta ideia gehiago pues azkenean esan bezala horrepan esan bezala asamblada eta herri arresi hau parte hartzailea eta herrikoia izatea nahi dugu eta horretan datza ez azkenean jende guztiaren parte hartze horretan eta orduan 22an ba hori noitu asamblada txikiak edo topaketa txikiak aparte, pues azkenan ere ba Iruñarriko edo Normanako edo nahi duen orok etorri daiteke ere Gazteluen parantzara, ba bai dantza taldeak, musikariak, idazleak eta gonbita egiten diogu guztioi berduratzeko eta bere aportazio txikia egiteko, bai asamblean eta bai nahi duenetan. Osea, esan bezala elkartasunetik konpromisoa pasatera eta herri arresi hau ba guztion artean osatzen joateko.
Horren olapaite gauza ereki bat, hola, mugari gabeko gauza bat edo ekimen bat izanen da launbetekoa.
Bai, hori, esan bezala hori, amaiketan hasiko da eta ez da egun osoko goza bat izango baizik eta amaiketatik ordu biak arteko goza bat izango da eta bueno, horre pues aldik eta jende gehien batu nahi dugu eta esan bezala irudikatu ba herri arresi hori.
Baritz, ezagit errandakoaz gain bertzeik agertiko dugun errandugun bezala zuen auziaren gainean auzitegi gorenak berri ikusiko du datorren uztailaren 3an eta gero ikusiko, ez, azken epai hori noiz atrako den edo haren ebazpena noizko atrako den, ez?
Bai, azken finean hilabete hauetan nahiko mareatu gaituzte, azken finean hasierako biztila edo maiatzaren 7an izango zen, baina bueno, gero atzeratu zen ere, pues beste arazoengatik edo beste epaiketa batzuk zeudelako eta maiatzaren 28erako jarri zuten berriro guztia, baina berriro atzeratu zuten eta pues orain dela aste gutxi konfirmatu ziguten uztailaren 3an izango zela biztia. Eta orduan, bueno, pues azken finean ez dago egunonik ez da, ez, biztia jartzeko. Baina, bueno, ere hor San Ferminak tartean ditugu, eta azken finean, pues, hori ezakigu zenolako jarrerak hartuko duen ozitegi gorenak, ez? Baina, bueno, ez diogu kasu edo askorik egin behar, azken finean guk gurera joan behar gara, eta aktibatu alik eta jende gehien, eta ez, esan bezala, herri bezala, erantzun estatuen eraso guzti hori.
Halako arresia beraz Gaztelu plazan goratu nahian heldu den launbetarako itzortu egin duzu. Aritz, horrekin utziko dugu eta esker mila gure artean egotiatik.
Bai, zuei, bale, mi esker.
Eta holaxen gaurko saioaren bukaerara iritsi gara. Gustora egon izanen zaretelakoan heldu den asterartio ongi izan denak.